Aktuelnosti. Kiseonik koji se koristi u bolnicama Republike Srpske bio je glavna tema pitanja upućenih predsjedniku vlade Radovanu Viškoviću tokom aktuelnog časa današnje redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su postavljali pitanja i o ekonomskim projektima Republike Srpske. U nastavku poslušajte aktuelni čas pitanja predsjedniku vlade.
Prelazimo na prvu tačku, to je poslanička pitanja. Danas su poslanička pitanja upućeni predsjedniku vlade. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Jelena Trivić. Izvolite.
Pitanje predsjedniku vlade. Šta drugo pitati predsjedniče vlade osim ovoga što se dešava u posljednjih nekoliko dana? Što smo saznali da se dešava, što smo tek saznali u posljednjih nekoliko dana, a već se duže vremena dešava. Recite nam šta ste vi, i dobro je Vukanović rekao, očekivali smo da bar neko od vas ministara u vladi podnese ostavke iz moralnih odgovornosti, pa i onaj ko nije kriv. 7 sati ste raspravljali, izdali ste nam jedno saopštenje u kojem ništa ne piše, ništa što interesuje javnost Republike Srpske, ništa od fakata, od činjenica. Vi izdajete saopštenja, dajete političke izjave, izvrćete teze, ali ne dajete argumente, ne dajete činjenice. Ljudi su uznemireni. Nemojte okretati tezu da su uznemireni zbog nas, zato što su neki iz opozicije to iznijeli. Oni su uznemireni zbog toga što vi to radite.
Hvala. Odgovor predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala na postavljenom pitanju. Moram da vas razočaram. Prvo, niko nije zasjedao 7 ili 8 sati i sjednica je završena za manje od sat vremena. A da li je saopštenje javnosti došlo u terminu o kome vi govorite, to nije nešto o čemu treba da razmišlja predsjednik vlade. Vlada je uradila ono što je jedino mogla da uradi, da naredi da se u što kraćem roku i zbog javnosti i građana Republike Srpske, reći ću vam da su već jutros oko 8 sati od referentne laboratorije iz Srbije, odnosno iz Beograda, uzeti uzorci koji će, nadam se, već u toku dana biti analizirani i tada će biti konferencija za štampu i saopšteni svi relevantni pokazatelji građanima Republike Srpske. Vlada Republike Srpske ne može se baviti špekulacijama i ne može se baviti poluistinama. Ne možete očekivati da predsjednik vlade ili neko izađe i da govori o nečemu zašto nema validan dokument ili nema za to referentnu ustanovu koja će da pokaže da li ste vi ili neko drugi u pravu. Kada to budemo imali na stolu, onda možemo da razgovaramo.
Gospodine Vukanović, nemojte da ometate rad sjednice. Gospodine Vukanović, imate opomenu, sjedite, gospodine. Ne morate da slušate, gospodine Vukanoviću, molim vas, nemojte ometati rad sjednice. Dozvolite da predsjednik završi odgovor, uvaženi
nastavnik
da komentar.
Ja sam dao odgovor.
Gospodine Vukanoviću, imate drugu opomenu. Nadam se da znate šta je sljedeća. Gospodine Višković, imate još 10 sekundi, izvolite. Gospodine Viškoviću, hoćete još, hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Jelena Trivić, izvolite.
Znači, vama je trebalo, trajalo je sat vremena, onda vam je trebalo 6 sati da smislite šta da slažete u saopštenju. Jedino to je zaključak.
Gospođa Trivić, molim vas, nemojte, birajte riječ, molim vas. Ima način da...
Gospodine Viškoviću, kakvi su to, nemojte mi se ubacivati, kakvi su to odgovori? Ste vi svjesni šta vi radite? Ste vi svjesni da vi preuzmate tu odgovornost za sve? Podnesite ostavke, past će vam vlada svakako. Za ovo mora past vlada. Mora. Ovo je strašno. Ali vi u vašim odgovorima, pogledajte vi kako vi petljate. Ovo nije tema na kojoj se petlja. Vas niko ne optužuje za neki tamo milion maraka. Vas se optužuje za... Ne optužuje, već to je jasno svima. Nemate ni jedan argument, nemate činjenice. Izdajete saopštenja. 6 sati vam treba da smislite da napišete 3 rečenice, pa znate li koliko je to monstruozno? To je monstruozno što vi radite.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Davor Šešić. Pitanje, izvolite.
Hvala. Dakle, gospodine Višković, evo, slušao sam ovo prethodno pitanje i vaš odgovor. Mene interesuje da li za ministarstva, javne institucije, generalno za državna preduzeća, važe nalazi inspekcija Republike Srpske. I da li vi uvažavate te nalaze ili ne? Evo, to me interesuje, pa ću dati svoj komentar. Hvala.
Hvala, predsjednik vlade, gospodin Višković. Izvolite.
Apsolutno da važe inspektoratu je isto tako kao i resornom ministru naloženo da provede sve procedure kako bi se ustanovilo šta je ovdje istina, a šta je špekulacija. Ja ponovo molim narodne poslanike zbog građana Republike Srpske da će svi dobiti pravu informaciju. Prava informacija može da dođe onda kad referentna ustanova kaže je li to ili nije to o čemu se danas ili prethodni par dana govori. Ovdje u Narodnoj skupštini sjede ljudi, sjede direktori, sjede ljekari koji su i u poziciji i opoziciji. Dok je kolega iz DNS-a bio direktor bolnice u Prijedoru, nabavljao je po istoj proceduri taj kiseonik. Evo gledam uvaženog kolegu Švraku i ne želim ništa loše reći. Čovjek je anesteziolog, čovjek koji direktno radi sa tim kiseonikom. Pozvaniji je on da o tome priča nego bilo ko od nas u ovoj sali. Inspektorat, inspektor i drugostepeno rješenje koje se pojavilo iz Trebinja je išlo po prigovoru druge kuće koja nije prošla na javnom pozivu i tenderu i išlo se po tom tragu. Biće u toku dana nalaz i onda ćemo pričati o svim detaljima i onda će javnost Republike Srpske da sazna ko ovdje petlja, ko laže, a ko govori istinu.
Gospodine Crnadak, nemojte dobaciti. Nemojte, imat ćete priliku postaviti pitanje. Ne možete tako. Ne možete, gospodine. Komentar, uvaženi narodni poslanik Šešić.
Hvala na odgovoru, ali ja nisam to pitao. Dakle, pitao sam da li za vas vrijede nalazi obavještenja Republičkog inspektorata. I dijelom ste pomenuli samo problem, znate na što mislim, a to je na ovaj izvještaj, odnosno obavještenje oko bolnice Trebinje, jer nema veze koje pokrenuje i zašto tu istragu. Od 19.8. su signalizirali da nešto nije u redu. I tek juče je nešto pokrenuto jer je izašla afera na vidjelo. Ja sam siguran da će, kako ste rekli, dobiti provjerene informacije, ali to ne znači da ćemo dobiti istinu. I niko ne može utvrditi šta je bilo prije mjesec, dva ili godinu dana i šta je gore korišteno od kiseonika. Ali se postavlja pitanje da li nam treba Republički inspektorat u dijelu gdje se kontrolišu ministarstva, javne institucije, ustanove ili inspekcijski radovi i nalazi vrijede samo za privatni sektor. To je ono što je mene interesovalo. Hvala vam.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Nebojša Vukanović. Izvolite.
Dana 2. septembra ove godine Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dobilo je dopis od glavnog zdravstvenog inspektora Indire Fazlagić u kome se kaže u skladu sa utvrđenim stanjem tokom kontrole obavještamo vas, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, da javna zdravstvena ustanova bolnica Trebinje putem tenderske dokumentacije vrši nabavku tehničkih gasova i isti tehnički gas koriste u medicinske svrhe kao lijek, čime se ugrožava zdravlje stanovništva. Slijedom navedenog, molim vas da preduzmete mjere i svoje nadležnosti. Jeste li svjesni šta radite? Kukalava majka. Jeste li svjesni? Možete krasti. Ne mogu da komentarišem. Ja ne mogu ovo da komentarišem. Premijeru, da imate obraza da pričate tuda nepovezano, pitam vas, jeste li svjesni šta radite? Hvala. Koliko ste ljudi pobili? Jeste li svjesni šta radite?
Hvala, gospodine Vukanović. Odgovor predsjednika vlade, gospodin Bišković, izvolite.
Apsolutno da sam svjestan šta radim i radim svoj posao časno i pošteno, za razliku od mnogih drugih. A vi možete misliti i pričati šta god volite i šta god želite i šta vam je volje. Medicinski gas, ni jedan privredni subjekat u Republici Srpskoj nema za medicinski gas. Ali i zato naše javne zdravstvene ustanove, kad nabavljaju kiseonik, onda u tenderu piše samo riječ kiseonik, ne pominje se ni industrijski, ne pominje se ni medicinski, ali se pominje čistoća 99,5%, a to je čistoća za medicinski kiseonik. Ako meni ne vjerujete, morate vjerovati vašem direktoru Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i rješenje koje je izdao firmi TGT Tehnogas AD Laktaši Trn, dozvola za stavljanje lijeka u promet. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, razrešavajući po zahtjevu ove firme, izdaje dozvolu za stavljanje lijeka u promet na osnovu člana 37 itd. I kaže, medicinski gas, lijek se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa. Čistoća 99,5. Potpisao gospodin Zolak. 2017. godine. Problem nastaje 2018. godine, kada gospodin Zolak i njegova agencija pokušava da nametnu novi pravilnik za proizvodnju medicinskog kiseonika.
Hvala. Hvala, gospodine predsjedniče.
I taj pravilnik...
Riječ ima uvaženi narodni poslanik. Komentar, gospodin Vukanović, izvolite.
Ja imam ovdje registar gdje piše registar veleprometnika lijekova, gdje nema te firme. Ali ja vam čitam nalaz, jer vi slušate šta sam vas ja pitao, nalaz glavnog zdravstvenog inspektora koji kaže, obavještavam Ministarstvo zdravlja, koje ništa nije preduzelo do afere da se ispita, u kome kaže, ovaj putem vas upozoravamo da bolnica Trebinje nabavlja tehnički glas i isti koristi kao lijek čime se ugrožava zdravlje stanovništva. Nisam to rekao ja, već glavni zdravstveni inspektor, kome je cilj da čuva zdravlje stanovništva, upozorio vas je, niste ništa uradili. Po Bogu! Šta za vas vrijedi ljudski život? Možete ukrasti 2 centa asfalta. Možete mućkati tenderima. Ali bogatiti se i manipulisati i mućkati zdravljem stanovništva je nešto što vam Bog neće oprostiti ako vam oprosti sud i tužilaštvo. Ovo nikad niko nije radio na ovim prostorima što vi radite. Čime se igrate?
Hvala.
Za vas ljudski život je ništa.
Hvala, gospodine Lukanoviću. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Srđan Mazalica. Izvolite.
Hvala, predsjedniče. Pa uvjeren sam ja da će se ova stvar razjasniti kraju u interesu stanovništva i zdravlja svih naših građana. Međutim, želio bih postaviti jedno pitanje Vlade Republike Srpske kad su u pitanju investicije i ulaganja. U sklopu manifestacije Dane Srpske u Srbiji održana je konferencija Investicioni potencijali Republike Srpske i predsjedniče vlade, vi ste učestvovali na toj konferenciji. I imao ste kontakte i sastanke sa privrednicima, vidio sam sa preduzećem Neoplanta iz Novog Sada. Upravo ja sam preko naše saradnje koju imamo sa Skupštinom Vojvodine došao u kontakt sa predstavnicima tog preduzeća i ostvarili smo naravno kontakt ovdje u vladi sa pomoćnicima ministara iz dva ministarstva. I tada sam naravno dobio uvjerenje da će biti sastanak vas sa njima na danima Srpske u Srbiji. Mene zanima šta ste dogovorili i šta je u planu vezano za tu investiciju, pretpostavljam na području opštine grada Bijeljina.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Bišković, izvolite.
Hvala na postavljenom pitanju. Kao što ste sami rekli, vezano za otvaranje dana Republike Srpske u Srbiji, imali smo i skupa sa Privrednom komorom Republike Srbije i Privrednom komorom Republike Srpske i sastanak privrednika u Privrednoj komori i razgovarali na temu slobodnih zona investicija srpski, odnosno srbijanski privrednika na prostor Republike Srpske. Jedna od kompanija koja je iskazala interesovanje za ulaganje u pogranični dio vezano za slobodne zone i kompanija Neoplanta iz Novog Sada, a isti takav sastanak je ili ta inicijativa je započeta i prilikom boravka na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i sa premijerom Mirovićem i tada smo razgovarali na istu temu. Ljudi iz Neoplante su već bili u resornom ministarstvu, bili na samoj lokaciji, obišli određene lokalitete i već imaju uslovno rečeno potencijalne lokacije na kojima bi gradili svoj prerađivački kapacitet na prostoru Semberije. Uslov zašto pokušavaju raditi na prostoru Semberije za njihov proces proizvodnje je bitno da imaju gas kao energent za proces proizvodnje. I narednih dana u razgovorima sa generalnim direktorom i direktorom za i vlada Vojvodine i vlada Srbije, a i vlada Republike Srpske, to je dogovor pomoći takve privrednike da imaju benefite od jedne, od druge i treće vlade kako bi što više ti potencijalni investitora privukli na prostor Republike Srpske. Nadam se da je ovo jedan od investitora koji će u najbržem stepenu doći do svoje realizacije, a imali smo razgovori sa još desetak investitora koji su isto tako iskazali svoje interesovanje.
Hvala. Komentar?
Hvala. Pa evo, kako sam ja upoznat, radi se o investiciji reda 6-7 miliona eura, koja će zasigurno doprinijeti razvoju privrede Republike Srpske i svakako poslati ličku poruku i inicirati više privrednih subjekata iz Srbije da ulažu u Republiku Srpsku. Prije svega to je investicija koja je povezana sa ne toliko zapošljavanjem toliko velikog broja radnika, više sa ulaganjem u jednu visokotehnološku prerađivačku granu. Mi danas u Republici Srpskoj imamo 70% ukupno u BiH poljoprivrednog zemljišta, 30% prerađivačke industrije, u federacije 70% prerađivačke, 30% poljoprivrednog zemljišta. To se svakako treba podići i mislim da će ta investicija zaživiti svakako na sjednici dvije vlade. Ja očekujem da se podrži, a u svakom slučaju vidio sam da postoji različite mogućnosti, što znamo i ranije, posticanja ovakvih investicija kroz posticanje nabavke novih mašina, novih tehnologija i tako dalje. Hvala.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Dušica Šolaja. Izvolite.
Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade, predsjedniče Narodne skupštine, kolege narodni poslanici, moje pitanje je djelimično slično prethodnom sa posebnim akcentom na temu razgovora o slobodnim zonama o kojima se govorilo na ovoj konferenciji investicionih potencijala Republike Srpske sa akcentom na te slobodne zone na potezu od grada Bijeljine do Bratunca. Obzirom da sam nakon te konferencije imala priliku razgovarati sa nekoliko građana i privrednika za koje je ova tema itekako važna, zamolila bih vas da u svom odgovoru kažete samo nešto više o tim slobodnim zonama na potezu od Bijeljine do Bratunca. Šta je ono što bi eventualno Republika Srbija mogla da ponudi, a šta naše lokalne zajednice na tom potezu za koje bi ovaj projekat bio više nego važan? Zahvaljujem.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala za postavljeno pitanje. Kao ova Narodna skupština je negdje početkom ove godine usvojila i Zakon o slobodnim zonama u Republici Srpskoj. I tim zakonom, iako je Republika Srpska u nekom prethodnom periodu imala zakon o slobodnim zonama, ali u primjeni nije bilo toliko interesovanja i onda smo analizirali šta to treba da popravimo kako bismo privukli što više investitora i lokalnih zajednica za formiranje slobodnih zona. Danas u Republici Srpskoj već imamo interesovanje 6 ili 7 gradova i lokalnih zajednica koji su već u podmakloj fazi formiranja slobodnih zona od Gradiške, Bijeljine, Trebinja, Zvornika, Bratunca i tako dalje. I na tom fonu smo obavili ove razgovore vezano za pogranični dio. Zašto pogranični? Da ne bi sad bilo dilema da li se nešto forsira u odnosu na neki drugi kraj Republike Srpske, apsolutno ne, nego koristeći prekograničnu saradnju koju imamo i IPA fondove vezano za Podrinje, gdje imamo skoro 30 lokalnih zajednica sa jedne i druge strane rijeke Drine, onda išlo se na ovu priču vezano za pogranične zone u samom tom priobalnom dijelu rijeke Drine, kako bi se izgradnjom tih proizvodnih kapaciteta omogućilo zaposlenje ljudi i sa jedne i sa druge rijeke strane Drine u tim proizvodnim kapacitetima. Ono što je bitno, Republika Srbija i predsjednik Vučić su iskazali interesovanje u smislu da i vlada Republike Srbije pomogne te investitore u slobodne
Hvala.
Zone.
Riječ ima uvaženi narodni poslanik.
Kojima pomaže svoj investitor.
Hvala, gospodine predsjedniče. Samo vrijeme, jer prošli put smo... Komentar, uvaženi narodni poslanik Dušica Šolaja.
Zahvaljujem se predsjedniku vlade na odgovoru. Žao mi je što je vrijeme bilo kratko. Važna je ova poruka za ljude koji gravitiraju na tom području i ono što ste upravo i krenuli da kažete, ta spremnost i vlade Republike Srbije, predsjednika Vučića, ali naše vlade, da uz određene subvencije, određene olakšice privrednicima, omogući razvijanje tih slobodnih zona u ovom pograničnom dijelu. Za pogranični dio od grada Bijeljine do Bratunca bi to bilo više nego važno, obzirom da znamo da veliki broj građana iz tih područja odlazi upravo kao radna snaga u Srbiju za određenim poslovima, tako da bi ovo svakako doprinijelo da oni tu ostanu, a i da se privreda razvija kako sa jedne, tako i sa druge strane Drine. Nadam se da ćemo svjedočiti u budućnosti početku nekom od tih projekata. Zahvaljujem.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Dragan Galić. Izvolite.
Hvala, gospodine predsjedavajući. Predsjedniče vlade Republike Srpske, da li planirate do kraja ove kalendarske godine ili sa početkom sljedeće 2022. godine zakazati posebnu sjednicu ili na možda određen drugi način obavijestiti narodne poslanike, a prevashodno javnost Republike Srpske sa temom problematike koju ima kompanija Alumina, društvo sa ograničenom odgovornošću. Upravo radi javnosti u pitanju problematika sa potraživanjima firme Pavgord d.o.o. u iznosu od preko 122 miliona KM, otkupljenih od Litvanske banke za 6,4 miliona eura, gdje je po mnogim mišljenjima kršeno osnovno načelo prava da je po istoj stvari odlučivano dva puta. Prvi put u korist kompanije Alumina, a drugi put u korist firme Pavgord. Za informaciju, navedenoj kompanije Alumina radi preko 1500 radnika plus ogroman broj kooperanata i dobavljača. Navedena kompanija je strateško preduzeće ne samo za regiju Birač, već za Republiku Srpsku, kompletan Balkan i širu svjetsku ekonomiju.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Bišković, izvolite.
Hvala. Hvala kolega Galić. Kompanija Alumina je strateško preduzeće za Republiku Srpsku, kao što ste rekli, i vlada posebno prati sva dešavanja vezana za Aluminu. Ono što je bitno isto tako da naglasimo, a vi ste i rekli, da u ovom momentu preko 1500 radnika tamo radi sa platama iznad prosjeka u Republici Srpskoj, sa uredno plaćenim porezima i doprinosima, i to je kompanija koja na godišnjem nivou ostvari preko 300 miliona maraka, 100% izvoza svojih proizvoda, i kao takva spada u jednu od najvećih kompanija u Republici Srpskoj, a možda i u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga, apsolutno vlada prati sva dešavanja vezano za Aluminu i putem naših predstavnika i u Skupštini povjerilaca i Upravnom odboru donose se odluke koje ni u jednom momentu ne smiju dovesti u pitanje funkcionisanje same kompanije. Ono što je važno, razgovara se i razmjenjuju se informacije i sa najvećim kupcima proizvoda iz Aluminije, a oni prodaju svoje proizvode više od 45 zemalja širom svijeta. I u ovom momentu, evo, u naredni mjesec dana sklapaju se ugovori za narednu godinu. Prema informacijama sa kojima ja raspolažem, a stalno sam u kontaktu i sa menadžmentom i sa ljudima i sa kupcima, tako da u ovom momentu nema nikakve bojazni po funkcionisanju, opstanak i rad kompanije Alumina u Zvorniku. Ako se bilo šta naruši u tom pravcu, vlada apsolutno, pa čak i Narodna skupština, po mom mišljenju, bila bi pozvana da o tom problemu razgovara i donosi adekvatne odluke.
Hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Galić.
Mnoga kvalitetna pitanja i prijedlozi, gospodine predsjedniče vlade Republike Srpske, izrečena su u ovom visokom domu, negdje se izgube u vazduhu, nadam se da to neće biti ovaj put. Osnovni razlog za ovo pitanje je da po svim pokazateljima kompanija Alumina, bez obzira na problematiku sa blokadom računa i korona pandemijom, imaće rekordnu proizvodnju i prihode u tekućoj 2021. godini, čime će biti prestignuti uspjesi do sada najuspješniji u 2019. godini. Veliko opterećenje i troškove predstavlja predstečajni postupak i eventualni stečaj. Ogromni su izdaci, gospodine predsjedniče, za stečajne upravnike. Ja moram da napomenem da koja sredstva bi se na prostoru Birča svake godine mogla izgraditi po jedna profitabilna firma sa preko 50 zaposlenih. Ovo su i osnovni razlozi zašto ovo pitam, da se ovo što prije radi, jer u interesu prevashodno regije Birač, Republike Srpske, a i šire Balkana. Hvala lijepo.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Kostadin Vasić. Izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, nećete vjerovati, ali identično je pitanje bilo pripremljeno za premijera, pošto je ovo novo nastala situacija u Zvorniku, ta sramna presuda suda i tako dalje. Galić mi je uzeo pitanje, ali evo, samo malo da premijer još pojasni da li se planira otvaranje, ako već bude moralo, nove firme, i s obzirom da znamo sve kakvi su problemi u pitanju, da li će to objasniti premijer i objasniti, zaista se radi o strateškoj firmi za Republiku Srpsku, za regiju Birač pa i šire. Znači, ne smijemo dozvoliti, bez obzira na sve, ne smijemo dozvoliti da to olako ode. Pa evo, poslije ću opet komentar ako premijer ima nešto još da doda.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Uvaženom kolegi Vasiću, i apsolutno razumijem da je veliko interesovanje, kao što ste i sami rekli, za sudbinu Alumine i 1500 direktno zaposleni ljudi u samoj fabrici, a kad uzmete dobavljače i porodice, onda je to nekoliko hiljada ljudi koji žive na tom prostoru, i zaista ni jednog momenta niko sa pozicije Republike Srpske ili institucija Republike Srpske ne smije i ne može dozvoliti da se bilo šta uradi što bi moglo ugroziti samo funkcionisanje kompanije. Ja želim i ovom prilikom da javno kažem zbog građana Republike Srpske da izuzetnu zahvalnost dugujem menadžmentu same kompanije koji su uspjeli da od 13. godine kada je fabrika iz stranog vlasništva, litvanskog vlasništva vraćena u ruke Republike Srpske, da su oni do tog momenta imali 100% proizvodnju metaluške glince, danas je 100% nemetaluška glinca. Da su ostali, ne daje Bože, na toj metaluškoj glinci u tom periodu, fabrika danas ne bi ni postojala. I ti ljudi, ti radnici, taj menadžment su po meni heroji Republike Srpske, jer su u hodu napravili to što su napravili, zahvaljujući ogromnom znanju, ogromnom iskustvu, i kao što sam rekao, mi pratimo sva ta dešavanja. Moram nešto reći što zaista nemam, iako predsjednik vlade u Narodnoj skupštini govorim, nemam ovlaštenje da sve detalje javno saopštim, jer ti možda detalji mogli bi uticati na neke, da kažem, druge mjere ili poteze neke druge strane, tako da ako treba mogu u pisanoj formi da vam dam odgovor. Ali...
Hvala gospodine predsjedniče. Komentar, Anik Vasić.
Hvala gospodine predsjedniče. Potpuno se znam situaciju kao i vi, znači u potpunosti se slažem sa vama, ali ne mogu kao čovjek i poslanik koji dolazi sa te regije, a da prećutim određene stvari za koje znam da i vi znate, jer neko želi da preuzme aluminu bez uloženog eura. I tačno znamo ko je to. I to su naši ljudi. Naši ljudi, konkretno firma Pavgord, koja marke eura nije uložila i želi sad da gospodari preko suda, ne znam ni ja, te sramne sudske presude od preko 150 miliona da ošteti to, a znamo kako se menadžment napatio, znamo kako radnici rade, znamo da su i različite još vrste proizvoda uveli, znamo da su izašli neviđeno na tržište i mi sami praktično sebi siječemo noge. Ja ne mogu da ne kažem da su umješani to određeni ljudi iz Vornika kojima treba reći stop ljudi.
Hvala.
Dosta je više.
Hvala, gospodine Vasiću. Riječ ima uvaženi potpredsjednik Skupštine Denis Ulić.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje za predsjednika vlade je vezano za putne pravce koji su žila kucavica naše Gradiške. Interesuje me, predsjedniče, kada je u planu rekonstrukcija putnog pravca Gradiška Klašnica magistralnog puta, kao i putnog pravca Gradiška Kozarska Dubica, koji je isto magistralni putni pravac, jako važan i za Gradišku, i za Dubicu, i za Laktaše, ali i za Banja Luku. Hvala.
Hvala, predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Uvaženom poslaniku, magistralni put Gradiška Kozarska Dubica, koji nosi oznaku 14, odnosno 14.1, je završena sva procedura javne nabavke, izabran izvođač, što je Prijedor putevi, izabran i nadzor, visina investicije 10 miliona i 230 hiljada maraka i očekuje se da ovih dana krene u rehabilitaciju tog magistralnog puta koji ste pomenula, to je Gradiška Kozarska Dubica. Što se tiče putnog pravca Gradiška prema Banja Luci, odnosno prema Klašnicama, to je investicija negdje preko 27 miliona maraka, ima urađena projektno-tehnička dokumentacija u planu javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Ta investicija nije u 2021. godini, tako da će sigurno biti u planu za 2022. godinu i nije u ovom momentu pokrenuta nikakva, uslovno rečeno, procedura javne nabavke za rehabilitaciju tog dijela magistralnog puta.
Hvala. Komentar, potpredsjednik Šulić, izvolite.
Hvala, zadovoljan sam odgovorom. Ono što i na vas apelujem da i prema javnim putevima, ali i prema izvođaču radova, kada bude rekonstrukcija ovog puta magistralnog Gradiška, da se posebna pažnja obrati na putni pravac od izlaska sa autoputa, odnosno naselje Čatanja Kruških do ulaska u grad. Taj put je u potpunosti propao i mislim da bi i ljudi koji rade na rekonstrukciji ovog putnog pravca morali posebnu pažnju obratiti na taj dio puta. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Ranka Perić Romić, izvolite.
Hvala. Poštovani predsjedniče vlade, možete li nam reći nešto više aktivnosti na unapređenju studentskog standarda u Republici Srpskoj i infrastrukturnim ulaganjima u oblasti visokog obrazovanja? Evo konkretno mislim i na izgradnju zgrade fakulteta arhitektonskog, građevinskog, geodetskog, šumarskog, pa izgradnju pozorišne scene u paviljonu 4 i nekim drugim radovima i naravno one koji se odnose na univerzitet i u istočnom Sarajevu.
Hvala predsjednik vlade. Gospodin Višković, izvolite.
Hvala uvaženoj kolegici na postavljanju. Kao što ste sami rekli, ulaganja vlade Republike Srpske putem našeg resornog ministarstva u visoko obrazovanje možda u ovom momentu su i u najvećem iznosu u posljednji, da ne kažem, 10 i više godina. Kao što ste sami rekli, imamo investicije koje su u toku i po pitanju naše dva javna univerziteta ovdje i u Banja Luci i u istočnom Sarajevu. I sve ono što su ti univerziteti putem svojih službi i rektorata kandidovali, mi smo to kao vlada i ispratili. I to su investicije koje u ovom momentu, da ne nabrajam sve pojedinačno, prelaze sigurno iznos preko 40 miliona maraka. Vezano za i jedan i drugi univerzitet i za studentski standard je isto tako uključeni su i studentski domovi, uključeno je sve ono što treba da unaprijedi rad naših visoko školskih ustanova u Republici Srpskoj. Znate da na fonu ti i takvi investicija i svega onoga što smo radili od novog zakona o visokom obrazovanju do toga da smo kao vlada prepoznali da svim studentima sa naša dva javna univerziteta koji su studenti generacija posle okončanja njihovih studija obezbedimo i radno mjesto i to je poruka i to se na kraju pokazalo kao prava investicija jer iz godine u godinu upis i interesovanje djece za upis na državne ili naše visokoškolske ustanove raste iz godine u godinu. I sigurno da ćemo to pratiti u narednom periodu.
Hvala. Komentar, izvolite.
Hvala, predsjedniče vlade. Evo samo da kažem da nas svakako raduje izgradnja objekta za arhitektonsko, građevinsko, geodetski i šumarski fakultet, jer tom izgradnjom mi faktički rasterećujemo i ostale fakultete koji trenutno rade i funkcionišu u zajedničkim prostorijama. Ja mislim da ulaganje u izgradnju ovih objekata uveliko utiče na kvalitet standard studiranja naših studenata i poboljšava znači uopšte uslove funkcionisanja univerziteta u Banjoj Luci, a na osnovu ovog što ste rekli kroz projekte koji se sprovode u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu svakako utiču na kvalitet studiranja kod njih. Hvala.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Ljubiša Krunić. Izvolite.
Da li vas iko obavijestio da je bolnica u Trebinju koristila tehnički gas umjesto medicinskog gasa? Naime, Agencija za lijekove BiH je u avgustu dobila prijavu od Transparency Internationala o saznanjima da se u Trebinjskoj bolnici umjesto medicinskog gasa zapravo koristi neprečišćeni tehnički gas, koji se upotrebljava u procesu liječenja pacijenata na intenzivnoj njezi i o tome obavijestila nadležne. U skladu sa utvrđenim stanjem, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je obavijestila Ministarstvo zdravlja Republike Srpske da putem tenderske nabavke vrše nabavku tehničkih gasova i iste koristi u medicinske svrhe kao lijek, čime se ugrožava zdravlje stanovništva, te ih su i pozvali da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Pitanje konkretno glasi da li je iko preduzeo te mjere iz nadležnog ministarstva, znači i da li vas iko obavijestio o ovome, ako je obavijestio, zašto vi niste preduzeli odgovarajuće mjere?
Hvala. Hvala, predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala na postavljenom pitanju. Već smo komentarisali da je nadležna inspekcija po prijavi reagovala i napravila zapisnik vezano za bolnicu Trebinje. Nisam obaviješten u momentu kad se to dešavalo, nego sa nekoliko dana sa zakašnjenja, i resorno ministarstvo je kao drugostepeni organ imalo obavezu da se uključi u rješavanje tog problema. Ono što moram da kažem zbog javnosti građana Republike Srpske, Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine želi im nijednog momenta prebaciti odgovornost na bilo koga, ali moram reći, zato što je to takva procedura, je nadležna da kod izdavanja dozvola ustanovi ili svojim nadzorom konstatuje da neko ispunjava ili ne ispunjava uslove. Postavlja se objektivno pitanje kako oni bilo kome mogu izdati rješenje kad nemaju svoju laboratoriju koju nikad nisu formirali od osnivanja, sa kojom bi provjerili sve te navode o kojima ovih dana se govori. Oni prihvataju certifikat proizvođača. U ovom slučaju proizvođač je uredno dostavio certifikat da kiseoni koji je dat i u Trebinju i u bilo kojoj bolnici u Republici Srpskoj ima čistoću 99,5%, a to je medicinski kiseonik. Zato smo tražili referentnu laboratoriju koja nije sa prostora Bosne i Hercegovine, koja će ispitati i sve ove navode, kao što sam rekao, podijelit ćemo sa javnošću. Čim dobijemo taj rezultat, a očekujemo ga u toku Hvala. Ili do kraja današnjeg dana.
Hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Ljubiša Krunić.
Sve svega ovoga, Agencija za lijekove BiH je poslala upit te izvršila inspekcijski nadzor u firmi koja proizvodi samo tehnički gaz. Znači, isključivo tehnički gaz. Međutim, ova firma se ogradila s punim pravom i rekla da nije odgovorna lica, rekla da nije odgovorna ova firma što ga neko koristi kao medicinski kiseonik u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Da li ćete sada preduzeti neke mjere kad su u pitanju direktori bolnica koji su koristili industrijski ili evo tehnički gaz u Trebinskoj bolnici? I ne znam da li se sjećate kad sam ministru zdravlja gospodinu Šeraniću postavio pitanje da li zna ko je postavljen za direktora Trebinske bolnice, nemajući ništa protiv tog čovjeka, kao čovjeka. Ali mislim da se to toliko degradiralo medicinsku struku da je zaista to strašno. Zna se ko može biti direktor bolnice.
Hvala, gospodine.
I strašno je da je BiH.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Nataša Radulović. Izvolite.
Hvala. Mi znamo da u osnovnim školama imamo produženi boravak koji nije zakonom regulisan, i to je jedan bit organizovanja, vaspitanja i obrazovanja onih učenika koji idu u školu prije ili poslije nastave, što je jako dobro i jedna pozitivna iskustva se mnogo dobro šire i roditelji upravo iniciraju organizovanje tog produženog boravka. Ali šta je problem? Problem je što ljudi koji rade u tom produženom boravku nemaju stalni radni odnos. Oni se primaju od početka školske godine do kraja i tako nastavljaju godinama. Mi imamo ljudi koji preko 4 ili 5 godina uvijek su na određenom vremenu ili neko drugi se prima i tako dalje. Moje pitanje, kada će se i na koji način rješavati status tih prosvjetnih radnika ili uopšte tog produženog boravka u školi, u školama? Hvala.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite.
Hvala za postavljeno pitanje, i kao što ste sami rekli, to se jedino može rješavati zakonom. Znači, u narednom periodu resorno ministarstvo vlada planira izmjene i dopune zakona o osnovnom obrazovanju, gdje bi u sastavu tog zakona ide i ovo o čemu ste vi govorili o produženom boravku. Sada je to u nadležnosti direktora, zato što nije to zakonska obaveza ili nešto što vrijedi za sve, nego prije svega tu se uključuju i roditelji i prema interesovanju i prema potrebi se organizuje takva vrsta uslovno, kao što ste rekli, obrazovanja ili boravka te djece i pre i posle završetka same nastave. Ovo je jedna vrsta pomoći roditeljima prije svega da znaju gdje se nalaze njihova djeca dok se oni nalaze na svojim radnim mjestima i, kao što ste rekli, posao ili rad sa djecom u tom terminu obavljaju ljudi i koji se nalaze u stalnom radnom odnosu ili na neodređeno radno vrijeme, a koji u redovnoj nastavi imaju nedovoljan fond časova i tako dalje, tako da dopunom, kroz tu vrstu aktivnosti oni u suštini dopunjavaju svoj fond časova. Pošto nije to aktivnost koja je predviđena na duži vremenski period, onda tamo gdje se ukaže potreba angažuju se i radnici koji su na određeno vrijeme za jednu školsku godinu, dok ima potrebe prije svega od strane roditelja i od strane djece da koriste takvu vrstu usluge. Mi ne možemo propisati da to rade sve škole u čitavoj Republici, mi to radimo tamo gdje roditelji i djeca,
hvala.
To su prije svega djeca putnici koji imaju
potrebu. Hvala, gospodine predsjedniče. Komentar, uvaženi narodni poslanik Nataša Radulović.
Hvala, gospodine premijeru, ali molim vas, kad bude taj zakon i kad se bude radio u određenim školama, gdje znamo da uvijek ima produženog boravka, moramo svi zajedno iznaći načine mogućne za to zakonom reguliše. Hvala vam puno.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Nedeljko Glamočak. Izvolite.
Hvala, predsjedniče. Molim vas, gospodine premijeru, možete li vi svojim autoritetom predsjednika vlade uticati preko Ministarstva poljoprivrede i šumarstva ili Ministarstva saobraćaja da se saniraju dva mosta na regionalnom putu u mjestu Šiprage i jedan most na lokalnom putu u mjestu Kruševo Brdo u opštini Kotorvaroš. Ovi mostovi su polomljeni pretovarenim kamionima, šumskim sortimentima i građani danas ne mogu da ih koriste i ugrožavaju njihove živote. A javno preduzeće Šumsko gazdinstvo Kotorvaroš i javno preduzeće puta samo prebacuju jedna na druge odgovornost.
Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Bišković, izvolite.
Hvala za postavljeno pitanje i ja imam u planu samo da vidimo kada termin i sastanak sa načelnikom opštine Kotorvaroš i možda jedno od pitanja sigurno i to koje ste sada vi kandidovali. Vlada će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći lokalnoj zajednici, a evo putem resornih ministarstava vidjet ću i šta mi kao vlada putem resornih ministarstava, odnosno putem javnog preduzeća, putevi šume Republike Srpske možemo uraditi, ali sigurno da ćemo se uključiti da skupa sa lokalnom zajednicom saniramo taj problem, prije svega zbog građana koji koriste sigurno te mostove za svakodnevno funkcionisanje.
Hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Glamočak, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče, i dobrodošli u posjet opštine Kotorvaroš. Da molim da iniciram ovo pitanje, jer se ono dugo ne rešava i on prijete čak vladom magistralnog puta Banja Luka, Kotorvaroš, Teslić. A ja vas molim, prilikom posjete opštine, da povedete računa šta se to dešava u šumskom gazdinstvu Kotorvaroš. U relativno kratkom vremenskom roku su promijenjena 4 direktora. Gazdinstvo stalno knjiži gubitak. Mislim da je prešao i preko 6 miliona. Drvoprerađivači naš ne dobijaju uopšte oblavnu. Uopšte se za lokalne puteve dugi je bliže milion. Plate radnicima su kasne i ne isplaćuju se, a čak i jedan od direktora platu isplaćiva u kešu. Pa ako budete u posjet, možemo o tom detaljnije. Hvala vam.
Hvala. Riječ ima uvaženi narodni poslanik Stevo Joksimović. Izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Uvaženi predsjedniče Vlade Republike Srpske, sa problemom Gudrunske jame i Gudrunskog otpada, ova Narodna skupština upoznata je putem poslaničkog pitanja prema Ministarstvu za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo, mislim negdje 2015. 16. godine. Poslije toga uslijedio je niz aktivnosti, analize, izrada projekata, utvrđivanje i odabir metoda sanacije, saniranja Gudrona, određivanje rokova po kojima se ovaj problem treba konačno riješiti. Po tim utvrđenim i usvojenim rokovima ovaj problem je trebao biti konačno saniran 2019. godine. Kulminaciju svega ovoga na terenu imamo situaciju da je tamo još uvijek 22.000 tona izuzetno opasnog otpada i kulminaciju imamo ovoga da je u periodu visokih temperatura bio nesnošljiva situacija zbog pojave požara na tom području.
Predsjednik vlade, gospodin Bišković, izvolite.
Hvala uvaženom poslaniku. Razumjet ćete kompleksno pitanje i ne bi zaista da detaljišem oko nekih stvari gdje ne bi želio da kažem nešto pogrešno. Ali evo, tražio sam dok ste postavili pitanje od potpredsjednice vlade i resornog ministra o čemu se radi. Kao što vam je poznato, otpad je još iz perioda bivše nam države i mi smo tragajući za kompanijom koja bi mogla da to pitanje riješi, odnosno da taj otpad koji se tamo nalazi na adekvatan način ukloni i uskladišti, i našli smo jednu od kompanija u Ruskoj federaciji. Obavljeni su svi preliminarni dogovori sa tom kompanijom. Vjerujte mi da iznos novca koji je potreban za to je nekoliko desetina miliona eura, tako da sigurno ćemo u narednom periodu raditi na tom problemu. Čim iznađemo i moguće finansiranje, ići ćemo i na rješavanje tog problema. Sada su u pitanju razmjena određenih informacija, stalno imate neki novi upit ili neki novi zahtjev i radi se na tome. Žao mi je što, evo, probijeni su rokovi, kao što ste sami rekli, ali morate razumjeti da je izuzetno kompleksno pitanje, ali nije zapostavljeno, nije zaboravljeno, jednostavno radi se na tome.
Hvala. Komentar, uvaženi narodni poslanik Joksimović, izvolite.
Zahvaljujem na odgovor. Ja bih molio i razumijemo da je izuzetno kompleksno i složeno pitanje i da tu zahtijeva i primjenu novih i novih tehničkih i naučnih stignuća. Ali, s druge strane, taj gudron, ta mrlja je opasan otrov koji se nalazi u središtu jednog naselja koje se zove Modriča 5, gdje žive izuzetno vitalan dio stanovništva u Modriči i da zbog ozbiljne prijetnje koja može da bude problem zdravlja ljudi na kraju i života, a vjerovatno u nekoj budućnosti problem pitkih voda koji je problem u tom području, vrijedilo bi ozbiljno se angažovati i preduzeti mjere. Svjesni smo da to ne može preko noći se završiti, ali da vidimo da ide naprijed, da se ne dogodi što je bilo ljeti, da je bila tamo u atmosferi nesnošljiva situacija. Hvala vam.
Hvala. Vrijeme za postavljena pitanja je isteklo.